Graven er tom.
Jesus er stått opp.
Ja,
halleluja.
Ja, jeg tenkte jeg bare skulle skryte litt av hvordan jeg hadde funnet en bursdagspresang til datteren min innledningsvis da. Jeg så nemlig på nettet, og det er en stund siden nå da, at det sto noe om en selfie-stang. At det var ikke lov å ta med selfie-stang på konsert eller hva det var for noe. Og jeg ante jo ikke hva selfie-stang var for noe da, men jeg gjorde litt research og oppdaget hva det var for noe. Ja, at det liksom på armlengdes avstand så kan du få tatt skikkelig bilde av deg selv da. Og så var det bare det at datteren min hadde bursdag, og hun, selv om hun ikke er på min alder da, men 25 år yngre, så har hun omtrent alt. Det er sånn som oss, vi har alt. Tenkte hva i all verden skal jeg finne på. Og så var jeg en tur innom en butikk, og der lå det en haug med sånne selfie-stenger. Så jeg kjøpte en selfie-stang og ga til henne. Ja, hvorfor forteller jeg det? Jo, for det er noe med hele vår... Altså, det, hun synes jo det var morsomt, og alle synes det var veldig morsomt, og det var jo greit. Men saken er jo det at vi lever i en kultur som er en sånn selfie-kultur, da. Altså, det er meg, 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 ta bilder av meg, ikke sant? Her er jeg, det er bilder av meg, og vi legger ut bilder av oss og alt, og hva vi spiste til middag, og liksom, det er en sånn selfie. Og det er jo vel og bra i denne verden, men poenget er jo bare at livet vårt med Herren, det er ikke sånn. Det er ikke sånn. Og det skal jeg preke litt om, det vet vi kanskje. Vi skal bare begynne midt i sentrum, og det som barna også har vært med å synge om korset. Og da slår vi opp i Matteus 27. Og så er det ting der som jeg skal trykke på. Det er Jesus. Og det er Jesus som er korsfestet. Det er noe merkelig med Guds ord. Ja, merkelig, altså nå har jo allerede Arvid fortalt om hvor levende det er. Men det er så veldig sterkt å se at det er en sånn dobbelthet i ordet også. Samtidig, og det blir så illustrert i det jeg skal lese nå, og som står om det som skjedde ved korset og på korset. Det er en sånn dobbelthet, fordi at Guds motstandere, de kommer med sin spott. Men samtidig som de kommer med sin spott, så forkynner de faktisk evangeliet, altså. Altså, det er en sånn dobbelthet i det som står. I det som står. Jeg kan si, før jeg begynner å lese, altså, jeg ble jo frelst 40 år, og familien min var ikke frelst, og jeg kunne ikke løpe på møter til stadighet. Jeg gikk på møter på søndagen, og jeg misunnet alt mulig. Det er ikke pent å misunne, men jeg misunnet andre som kunne gå på alt mulig. Og så skulle Reinhard Bunke ha en konferanse bort i England, og det hadde jeg halve menigheten skulle dit, og jeg hadde så lyst, men jeg kunne bare ikke ha hensyn til familien min. Men så kom mannen min og sa, ja, jeg skal holde en konferanse i Huta Heita et eller annet sted, jeg husker ikke hvor det var. Ja. Og det var akkurat mens det var konferansen til Reinhard Bunke. Da. Og da så jeg mitt snitt, da meldte jeg meg på og kom av gårde og fikk høre Reinhard Bunke. Og den siste kvelden, da hadde mange, ikke jeg, for jeg hadde ikke så mye frimodighet den gangen, det har jeg forresten ikke nå heller, men da var det mange som hadde vært ute i byen og invitert folk med ufrelste mennesker inn på møte. Og jeg husker hva han prekte. Han prekte ut fra et ord som står i Matteus 27 og i vers 25. Og det glemmer jeg aldri. Det var så sterkt. Før han var ferdig med å tale, så kom folk faktisk løpende fram for å ta imot Jesus og bli frelst. Det var bare veldig. Men jeg leser det også fordi at det er en sånn illustrasjon av denne dobbeltheten i Guds ord. Fordi at Herren er den sterkeste. Altså djevelen prøver seg hele tiden med motstand, men allikevel så bare ligger evangeliet der, og det bare står og strutter, altså. Ja. Fordi at der står det jo, først er det Pilatus som beklager seg og forsøker å renvaske seg selv, ikke sant, i vann. Han toet sine hender og sa, jeg er uskyldig i denne rettferdige manns blod. Dette får dere svare for. Og så kommer svaret, og det var det Reinhard Bunke prekte over, og det var bare voldsomt. Og da står det i vers 25, og hele flokken. Og det var alle de som hadde skreket høyere og overdøvet alt annet om at korsfest, korsfest. Hele den flokken svarte og sa, hans blod komme over oss og over våre barn. Og det vi kan si er,
Amen. Takk og lov, vi renset I Jesu blod. Alle mennesker som bøyer seg for Jesus og tar imot ham og lar seg rense I lammets blod, de blir frelst, blir Guds barn, blir renset for all synd. Det bare kjempestert. Og da står det altså, det var ropet fra de som sto imot Jesus, det antikristne ropet, som blitt til frelse, som bare illustrerer frelsen. Det sterkt. Men da skal vi ta, da skal jeg lese fra vers 37 om Jesus som da korsfestet og henger der. Og da står det, jeg skal lese litt utover. Der har vi også denne dobbeltheten altså. Altså, antikrist står på med sitt. Men når han gjør det, så forkynnes samtidig evangeliet. Det bare mektig. For det står her da, over hans hode hadde de, og det var de antikristne, de som var imot Jesus, over hans hode hadde de festet en innskrift med klagemålet. Jeg har satt anførselstegn rundt klagemålet. For dem var det et klagemål, men for oss så det et halleluja-rop. De hadde festet en innskrift med klagemålet mot ham. Dette Jesus, jødenes konge. Og vi kan allerede nå si at ja, vi som har tatt imot frelsen, som har latt oss rense I Jesu blod, vi hører med til, vi Guds folk. Vi Guds folk. I Jesus Kristus så vi også Guds folk. Og Jesus Kristus vår konge, og han vår Herre. Han vår. Dette Jesus. Og det vel det som vårt vittnesbyrd, at vi skal få peke på Jesus. Dette Jesus, dette han som jødenes konge, han som jødenes konge. Det han. Og så det de to røverne som det står om I vers 38, som ble korsfestet sammen med ham. Men da skal vi ta en, Matteus har sin beskrivelse som veldig kort. Poenget med Bibelen jo også, og med evangeliene som har fire det fire mennesker som har skrevet det, ikke forskjellige, ikke sant? Matteus, Markus og Lukas og Johannes. Og de har, ja, jeg tenker av og til på det som at det står og filmer, altså verdenssensasjonen fra hvert sitt hjørne, for at vi skal få helheten I det alle sammen. Og nå skal vi lese hva Lukas så. Hva Lukas så, og det kan vi se I kapittel 23. Altså, det et lite sidespor, men jeg bare benytter anledningen til å peke på noe. For det at vi hører av og til sagt at ja, det så enkelt, det som røveren på korset, det var bare et spørsmål til Jesus om at han skulle huske på ham, og så var han frelst. Men det stemmer ikke. For det at frelsen, og det det Jesus sier at vi har å vitne om, vi har å vitne om omvendelse. Det snakk om å omvende seg fra det gamle livet, omvendelse og la seg rense I Jesu blod, ta imot forløsningen. Omvendelse og syndenes forlatelse, det det Jesus sier at vi skal vite om, og det det som fører til frelsen. Så det ikke nok å be Jesus om å huske litt på oss, men det står her hvordan det var. Vi kan lese fra vers 39. Jeg tar med det nå, siden det står om røverne da, I det som vi skal lese videre. Vers 39, Lukas 23. En av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham. Altså han hang ved siden av Guds lam som bærer verdens synd. Guds lam som bar verdens synd. Denne ypperste presten som prøvet I alt I likhet med oss, men uten synd. Det lammet. Det lamme. En av ugjerningsmennene som hang der spottet ham og sa, ikke du Messias? Og da kan vi bare si, amen, jo han det. Ikke du Messias? Og så sier han, frels deg selv. Det selfie altså. Frels deg selv og oss. Frels deg selv og oss. Men den andre, og det sånn som det I skriften. Jeg husker det var en som pekte på det for meg for mange år siden. Hvordan Gud I sitt ord setter fram de to motsetningene stadig vekk. Det to. Det var to røvere, den ene var sånn, den andre var sånn. Det var to som var ute på marken og arbeidet, den ene ble tatt med, den andre ble ikke tatt med, og så videre. To stykker I samme seng. Hva det for noe? Bibelen viser oss de to grunnleggende, avgjørende prinsippene I livet, og prinsippene for frelse. Og her det to prinsipper. Det er antikrist som spotter og ikke tror, og så det den som tror. Men den andre tok de ordet og irettesatte ham. Ja, altså det er situasjoner hvor vi skal kunne irettesette de som kommer med antikristne spottende ord. Det er situasjoner hvor det ligger til, hvor vi skal gjøre det. Ikke hele veien, vi skal ikke fly rundt og med pekefingeren, men det situasjoner som Herren kan føre oss inn I, hvor det snakk om det. Sånn at den andre røveren, han tok det ordet og irettesatte ham og sa, frykter du ikke engang for Gud? Og allerede der så sier jeg bare, og det Guds ord, Guds fryktens hemmelighet stor. Det snakk om Guds frykt. Gud og Jesus ikke bare liksom noe vi har I lomma å trykke på når vi synes vi trenger et eller annet. Guds frykten, han kongenes konge, herrenes herre. Han allmaktens Gud. Han fra begynnelsen og inn I evigheten. Han har skapt alt. Guds fryktens hemmelighet. Frykter du ikke en gang for Gud? Du som... Og så kommer det en kjempeviktig setning. Du som under den samme dom. Du som under den samme dom. Altså det rett og slett sånn at den kjærlige Gud og den nådige Gud, han tåler ikke synd. Og det kommer en dag for oss alle sammen. En dag da alle døde og levende skal frem for Guds domstol. Og det visste denne røveren. Han visste det. Frykter du ikke en gang for Gud, du som under den samme dom? Og så kommer synserkjennelsen og synsbekjennelsen. Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Det kommer en dag hvor alle skal få det de fortjener etter sine gjerninger. Og disse gjerningene, det ikke religiøse ting at vi så veldig flinke kristne, men det at vi har bøyd oss for Jesus. Vi har bøyd oss for kongenes konge. Vi har tatt imot hans offer. Vi har tatt imot og latt oss rense I hans blod. Det der det henger alt sammen. La hans blod komme over oss og over våre barn. Vi har latt hans blod komme over oss. Og våre barn helliget gjennom oss, sånn at Jesu blod kommet også over dem. Jesu blod over dem. La hans blod komme over oss og over våre barn. En mektig profeti som virkeliggjort I Jesus Kristus. Frykter du ikke engang for Gud, du som under den samme dom, og vi med rette, det synserkjennelsen, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Og så ser han Guds lam som henger ved siden av seg. Jeg tenkte på det, disse to røverne. Ingen var nærmere det korsfestede lammet enn de. På hver sin side. Vi får det vi fortjener, men han har ikke gjort noe galt. Han så det syndfrie, rene lammet. Som sonet all dom for oss, all straffen. Jeg tenker av og til på det, altså, at når det står at han har sonet, straffen lå på ham. Hvilken straff det? Det syndenes straff. Det den straff som ligger klar for synden, altså. Og da det to muligheter. Enten å ta imot den straffen, eller å gjemme seg Jesus, han som tok straffen for seg. Så hvis vi lurer på, hva det andre alternativet? Hva på en måte dommens straff? Hva det for noe? Da kan vi bare se på korset. Da kan vi se på den lidelsen der. For det han tok vår straff på seg. Så det syndens straff. Det ser vi på korset. Syndens straff malt ut for oss på korset. Og så takk og lov, og det er det som er vårt budskap. Kom fortere og gjem dere. Kom til Jesus. Gjem deg I han. Gjem deg I han. Han har tatt det alt sammen. Vi har gjemt oss I han, Og når piskene kom, og når spikerne kom, så var det han det traff, og ikke oss. Ikke oss. Straffen lå på ham. Straffen lå på ham, og han, jeg tror, bare hold deg, for jeg skal ta en liten ting til. Vi skal bare minne hverandre om Jesajas 53, som vi kan utenat, men jeg bare vil, vi skal lese det allikevel. Jeg skal bare lese det allikevel. Nei, det var 55, det er bra det også, men. Straffen lå på ham. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes. Lik et lam. Og grunnen til at jeg leser det, det er også at, å minne om at Jesus er lamme. Ja, han var lamme på korset, men nå er han en brølende løve. Nei, Johannes fikk se inn i herligheten, og så der en som, et lam som så ut som det var slaktet. Lamme, lamme. Og ja, jeg tror jeg tar det nå med en gang, jeg. Bare minner om åpenbaringen. Det er lamme, altså. Nå skal vi bare gå bak i boka her. Skal vi se, 17. Der står det i kapittel 17 og vers 14 om de som fører krig. Mot hvem da? Mot lamme. Åpenbaringen 17, 14 vers. De som fører krig mot lamme, men så står det halleluja. Men lamme har seiret. Det er lamme altså. Lamme som fortsatt bærer straffen for våre synder. Som ser ut som det har slaktet. Og jeg så et lam som så ut som det var slaktet. Men lamme skal seire over dem, fordi han, og det er lamme. Hvorfor sier jeg alt dette? Jo, for at det er lamme vi er kalt til å følge. Lamme, som så ut som det var slaktet. Det er lamme. Men lamme skal seire over dem, fordi han er herrenes herre og kongenes konge. Og som skal seire sammen med hvem da? Sammen med dem som er med lamme. Lamme. Dette hjelpeløse lamme. Dette lamme som ikke opplot sin munn da straffen nådde han. Det er lamme. Det er lamme som er frelseren. Det er lamme som er herrenes herre og kongenes konge. Og det er lamme vi skal få være sammen med i all evighet. Og det står også i kapittel 19 her i vers 7. For der står det om lammets bryllup, og så står det om, det står i vers 7, om, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Hva betyr det? Vi er lammets brud. Vi er ikke løvets brud, vi er lammets brud, står det her. Lammets brud. Samtidig så vet vi at han er løven. Han er løven av Juda. Altså, han er løven. Men for oss så er det lamme. Og da er spørsmålet hele tiden. Vil vi være der hvor lamme er? Vil vi følge lamme? Det er så flott å si at ja, men, å, ja, men jeg er så sterk. Og jeg følger, han er løven, og jeg er med løven. Men det er lamme som seiret. Det er lamme som er herrenes herre og kongenes konge. Og det er lamme vi skal være sammen med. Og det står det også om i, det står i åpenbaringen 21, også i vers 22. Der hvor Johannes får se det hellige Jerusalem, altså det himmelske Jerusalem, den staden. Og hvor han sier, noe tempel så jeg ikke i staden, for dens tempel er Gud Herren, den allmektige, og lamme. Og lamme. Staden trenger ikke lys fra solen eller månen. Nå har vi sunget om lys. Vi har sunget om lyset. Hvorfor trenger ikke staden lys fra solen og månen? For det er det jordiske, men nå er vi inn i det himmelske, inn i det guddommelige, inn i det overnaturlige. Hvorfor ikke? Fordi for Guds herlighet opplyser staden. Og hvem er det som er stadens lys? Det er lamme. Lamme. Lamme er det motsatte av selfie. Selfie og lamme har ikke noe fellesskap. Fellesskapet er med med de som vil følge lammet, der hvor lammet går. Lammet er dens lys. Og så står det i vers 27, hvem som er innskrevet i livets bok. Det er snakk om bare de som er innskrevet i livets bok hos lammet. Hos lammet. Og han viste meg en elv med livets vann klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og lammets trone. Ut ifra lammet. Og jeg tenker på det også når det jo også står skrevet i evangeliene om da Jesus hadde fullført, fullbrakt offeret, fullbrakt seieren, fullbrakt forløsningen. Hvordan soldaten stakk et spyd inn i siden på ham. Og så står det at utrante blod og vann. Det er et mektig bilde. Og sånn er jo Bibelen også, at det er fysiske fremstillinger som samtidig er mektige, åndelige, himmelske åpenbaringer om frelsen. Og de som har greie på anatomi, de sier at dette spydet det gikk inn i Guds sønns hjerte. Ut av hans hjerte rante det rensende blodet, og så rante det levende vannet. Det levende vannet. Ut av ham. Og da ber jeg igjen minne om, det er i Jesus vi har alt. Vi har renselsen i Jesu blod. Straffen har han tatt på seg. Vi er frikjent. Og den hellige ånd flyter til oss fra Jesus. Fra Jesus. Og Jesus og Faderen er ett. Han tok imot den hellige ånd fra Faderen og utøste ham til oss. Til oss. Det er lammet. Sånn, da har vi det klart. Og da kan vi gå tilbake til Matteus 27. Ja, da gjentar fra 37. Over hans hode hadde de festet en innskrift med klagemålet mot ham. Dette er Jesus, jødenes konge. Det klagemålet, det priser vi Herren for. Dette er Jesus, jødenes konge, og han er min konge. Han er min frelser. Han er min herre. Han er herrenes herre. Og han er lamme. Og jeg har fått bli innskrevet i livets bok hos lamme. Hos lamme. Da ble de to røverne korsfestet sammen med ham, en på høyre side og en på venstre. Og de som gikk forbi spottet ham og ristet på hodet. Og så sa de, og det er igjen den antikristne anklagen, men samtidig så er det en mektig forkynnelse av evangeliet, rett og slett. Det er bare halleluja, altså. Altså, han som er i oss er sterkere enn han som er i verden. Jesus er Herre, lamme. Altså, dette ødelagte mennesket, denne ødelagte skikkelsen som hang på korset, og kriminell, og det laveste av alt, og som hadde et utseende som vi ikke orket å se på han, som det står i profetien i Jesajas 53. Han er Herrenes Herre. Han er Herrenes Herre. Og så kommer det med spotten, som samtidig altså da er forkynnelsen av evangeliet. Du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på 3 dager. Amen. Han rev ned hele det gamle syndige mennesket. Han rev det ned. Det ble ødelagt, fullstendig ødelagt på korset. Naglet, drept på korset. Det er det tempelet. Tempelet. Kroppen. Altså det gamle mennesket. Fra Adam og Eva, hvor menneskesjelen også var. Du som river ned tempelet, det ble revet ned, frivillig, lot han det skje på korset. Du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på 3 dager. Amen! Han bygget det opp igjen på 3 dager til et nytt menneske. Et nytt menneske. Det er 3 dager. Det er bare så voldsomt. Du som river ned tempelet, altså da kan vi bare se, altså det nytter ikke å stå seg mot Gud. De kom med all den spotten, altså for å virkelig rive ned alt sammen, men i stedet så forkynner de evangeliet om Jesus seier, om Jesu herlighet, om frelsen, om oppstandelsen. De forkynner det faktisk uten å vite at det er det de gjør. Men Gud vet det. Gud vet det. Og Gud gjorde det. Alt dette her jo Guds regi til frelse for hvert eneste menneske som vil bøye seg, omvende seg og ta imot Jesus som frelser og la seg rense i hans blod. Og få del i lammet og vil begynne å følge lammet. Følge lammet. Du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på 3 dager. Og så kommer det, og jeg bare sier det anti-selfie altså. For det de kommer med og sier frels deg selv. Frels deg selv. Det var fristelsen. Det var fristelsen til Jesus. Frels deg selv. Frels deg selv. Du Guds sønn, da stig ned av korset. Du Guds sønn, da stig ned av korset. Det var liksom, det skulle være beviset på at han var Guds sønn. Det var at han lot være å ta straffen på seg. Det var å unngå, det var å sørge for å unngå lidelsen. Det var å sørge for å unngå straffen. Du Guds sønn, da stig ned av korset. Og på samme måte spottet også ypperste prestene han, og sammen med de skriftlærde og de eldste. Og de sa, andre har han frelst. Amen, sier jeg da. Allerede på forhånd hadde han hadde åpenbart på en synlig måte Guds rikes herlighet ved å reise opp de døde, ved å helbrede de syke, ved å reise opp de lamme, ved å gi blinde synet, ved å gi døve hørselen tilbake. En mektig illustrasjon og demonstrasjon av Guds rikes herlighet. Sånn er det Guds rike. Der er det ingen blinde. Der er det ingen som hører dårlig. Jeg har høreapparat, jeg altså. Men det kommer en dag da ikke det er så aktuelt lenger. Takk og lov, heldigvis. En mektig illustrasjon. Andre har du frelst. Andre har du frelst. Det er samtidig en demonstrasjon av Guds uendelige kjærlighet og nåde. Han bare rørte ved dem, talte til dem, og han seier over alt Satans velde, at han kastet ut de onde åndene. Kastet bare ved et ord, ut. Og de måtte lystre. De bare måtte. Herrenes Herre, kongenes konge. Halleluja. Men vi vet at det er en mektig illustrasjon, men det er også bare en illustrasjon, for det at herligheten i Guds rike, det kan jo ikke, det er jo en størrelse og kvalitet på det som vi ikke har muligheter for å fatte i det hele tatt. Men en dag så står han hos oss og tar oss med. Som jeg fortalte i går om han som fortalte om bestemoren sin, som var en innviet kristen, og hvor hele familien var samlet rundt dødsleiet, altså. Og hun bare lå der, og på det helt siste, og plutselig reiser hun seg opp i sengen, og sier, ja, Jesus, her er jeg, strakte hånden ut mot ham, og ble med ham. Han hentet henne. Det kommer en dag hvor han henter oss inn i herligheten. Og da er det ikke hjernen vår og sansene våre som skal på en måte fatte hva Guds rike er. Da er det gjenfødte nye mennesket, og da er vi i den åndelige verden, da er vi i den åndelige himmelske Jerusalem, da er vi der hvor Jesus er, og kommer en dag der vi skal få se ham ansikt til ansikt, som Bibelen sier. Kommer en dag. Amen. Men imens er vi satt her på jorda for å tjene Herren her og gjøre det som vi skal gjøre her. Men det kommer en dag. Det kommer en dag. Amen. Andre har han frelst. Og så står det, og det er en løgn. For det står, seg selv kan han ikke frelse. Det er Satans løgn. Jesus kunne gå ned av korset hvis han ville. Han valgte å bli på korset. Han valgte å bli på korset. Han hadde alt i sin makt. Han kunne gått ned av korset. Han hadde det i sin makt. Men han ville heller frelse alle oss. Han ville heller ta straffen for våre synder på seg. Han kunne gå ned. Han kunne gå ned. Det var en løgn. Seg selv kan han ikke frelse. Men han ga seg selv for oss. Han ga seg selv, han ga hele seg selv, til ånd, sjel og legeme. Han utleverte sitt legeme. De kunne gjøre akkurat hva de ville med det, og det ville de, og det gjorde de. Og de sjelene hans ble trampet ned og spottet, anklaget, beskyldt for de verste ting. Og han ble spyttet på, han ble hånet. Og han, min far, hvorfor har du forlatt meg? Og det er dommen, det er syndens dom, det er adskillelsen fra Gud. Syndens dom er adskillelsen fra Gud. Den tok han på seg på korset. Den adskillelsen, og han visste hva det var. Han visste hvem Gud var. Han visste hva det fortrolige, herlige samfunnet med Faderen var. Vi vet ikke, vi har bare en bitte liten smak av det. Og veldig mange mennesker da, som ikke kjenner Jesus, de tror at det beste er å ikke kjenne Gud og ikke kjenne Jesus. Altså, jeg har jo vært der selv i 40 år, så jeg vet hvordan det er. I all verden, det er jo liksom her moro er, liksom her på jorda. Det er jo her, ja. Men Jesus visste det. Han levde i dette samfunnet med Faderen. Jeg og Faderen er ett. Jeg og Faderen er ett. Men han ga avkall på det. For vår syns skyld. For å frelse oss. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han tok alt om sjel. Legeme. På korset så fikk han oppleve syndefall, kan du si. At Gud ble borte. Alt skilsen fra Gud. Alt tok han på seg. Andre har han frelst. Seg selv kan han ikke frelse. Han er Israels konge. La han nå stige ned fra korset, så skal vi tro på ham. Han har satt sin lit til Gud. Han har satt sin lit til Gud. Altså, der kan vi også bare si halleluja. Hvis det var en som var fullkomment i Guds vilje, så var det Jesus. Hvis det var en som visste at det er Faderen som er alt, det er i ham vi lever og lører oss her til. Det er han som har all makt i himmel og på jord. Hvis det var en som visste det, og hvis det var en som, hvor all tillit var i Herren, ikke i ham selv. Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv, sa han. Bare det Faderen viser meg. Han levde i Gud. Hele hans tillit, alt, altså, Gud var hans alt, Faderen var hans alt, og han visste det, at han ikke kunne gjøre noe av seg selv. Alt var Faderen i ham. Han visste det. Han har satt sin lit til Gud. Amen! Og det er dit han vil ha oss også. At ikke bare altså at vi har Gud litt i lomma og Jesus, men altså at han er klippen. Det er han. Altså, og jeg tenkte på det her om dagen, jeg tenkte litt på dette med tillit og til Gud og sånn, tillit. At det å sette sin lit til Gud, hva er det for noe? Lit til Gud, det er tillit. Lit til. Tillit. Tillit til Gud. Han er min hyrde, han er min klippe, han er mitt liv, han er min frelse. Jeg er gjemt i han, jeg er i ly av hans vinger. Alt er vel, for at jeg er som et Guds barn, så er jeg i ly av hans vinger. Og så kan vi si, faren min er sterkere enn faren din. Altså, vår himmelske far, som har all makt i himmel og på jord, vi er hans barn. Og vi lever i, altså salme 91, vi slår ikke det opp, men vi lever i ly av hans vinger. Det er tilliten til Gud, og det er å sette all sin lit til ham. Og det er klart at vi kan spørre, hvor er jeg hen i den settingen der? Hvor er jeg hen da, når det gjelder dette med å sette all min lit til ham? I forhold til alt som skjer. I forhold til alt som skjer. Men i hvert fall, vi skal ta det videre her. Så ligger vi an, ikke så verst. Han har satt sin lit til Gud, og så kommer det en sånn kjempeviktig setning. Altså, jeg sier altså, alt er kjempeviktig her i denne boken. Alt er. Men jeg bare så at det er en sånn veldig avdekning av vårt gudsforhold, av det potensielle, altså muligheten, som ligger i vårt gudsforhold, altså hvor kjempestert det er. Og samtidig så er det en avsløring av den menneskelige måten å tenke på Gud på, og den menneskelige, kjødelige mistilliten på en måte til Gud, den kjødelige mistilliten. Jeg nevnte det I går, eller kanskje var det I forgårs, det der at jeg så en eller annen som hadde, ja, jeg leste I en avis da, ja, jeg leste det, jeg tror det var dagen, jeg også, men som hadde vært igjennom store lidelser og sånn, og det skjer jo her I verden, vi lever I verden, og vi utsatt for det ene og det andre og det tredje, og som da sa at, ja, kunne ikke skjønne det at Gud kunne tillate det, og som altså sa, der har Gud et forklaringsproblem. Der har Gud et forklaringsproblem. Og det utifra en tenkning, altså, som kommer til uttrykk her. Nå skal vi lese det. Altså, han har satt sin lit til Gud. Det bare proklamasjonen. Og så kommer den kjødelige måten å tenke på Gud på. Og den kjødelige måten å tenke på sitt eget barneforhold til Gud. Altså, vårt forhold til Gud. Og vårt forhold til hans omsorg, og vårt forhold til hans kjærlighet, hvordan det går å tenke om det, for han sier, la nå Gud fri ham, om Gud har behaget ham. Altså, tankegangen sånn, at hvis Gud glad I oss, da blir det ikke noe problemer for oss her I verden. Da frir han oss fra alt som av lidelser og plager og problemer. Hvis Gud glad I meg, hvis han liker meg, hvis han har behaget meg, hvis han liker meg, da sparer han meg for sorg og lidelse, og det ene og det andre og det tredje. Og hvis jeg allikevel kommer opp I lidelser og plager og sorg, så det for det at Gud ikke glad nok I meg. Og hvis ikke han glad nok I meg, så vil ikke jeg være glad I han heller. Da får han bare seile sin egen sjø. Altså, jeg setter det veldig på spissen da. Men det helt klart at for veldig mange mennesker, så det også, som troende, så det å oppleve motgang, oppleve lidelser, oppleve sorg, det kan bli en veldig utfordring på troen. Det kan bli det. Og vel, jeg mener, vi mennesker, og vi har kjødet vårt, og det bare at sånn tenker vi menneskelig sett. Og den tanken det de som spotter Jesus, den korsfestede på korset, det det de sier. Altså, han har satt sin lit til Gud, la nå Gud fri ham, hvis Gud har behag I ham. Han sa jo, jeg Guds sønn. Og det jo det vantro mennesker kan si til oss også, hvis vi utsatt for lidelser og problemer. Ja, du sier jo at du kristen. Du sier jo at du Guds barn. Og du sier at Gud allmakt I himmel og på jord. Og du sier at han elsker deg og alle sine barn. Det kan ikke stemme siden du har det så vanskelig og så vondt nå. Hadde han vært glad I deg, så hadde du sluppet alt det der. Det sånn som det vi tenker menneskelig, det kjødelige tanker, og det står det om her. Det står det her, det anklagen mot Jesus. Ja, men han sa jo han var Guds sønn. Hvorfor I all verden henger han på dette korset? Det kan jo umulig stemme. I hvert fall kan ikke Gud være glad I han. Men Guds kjærlighet, det det vi ikke skjønner med Guds kjærlighet, at han... Og så vet vi bare, takk og lov, vi vet at Jesus valgte dette frivillig. Han kunne gått ned av korset. De påstår at han ikke kunne, men han kunne det. Han ga seg selv for oss, og han ga seg selv. Han ga seg selv for vår frelse. Og Gud elsket alle mennesker, altså, mens vi ennå var syndere. Mens vi ennå var syndere, så elsket han oss så høyt at han sendte sin sønn inn I denne lidelsen. Og vi kan si, ja, men det er jo mange krigsfanger, og det jo mange sånne terroroffere, og som blitt mishandlet og terrorisert, og på torturert på en enda verre måte. Men det det ikke. Fordi at denne straffen som lå på Jesus, altså denne syndestraffen, den så vanvittig intens, altså vi kan ikke forestille oss det. Det bare 1 million ganger 1 million I 1 million. Sterkere enn det vi sånn menneskelig sett kan forstå når vi ser på korset, når vi tenker på det. Altså, det det verste av det verste. Det helvete, rett og slett. Han tok helvetets lidelser på seg for oss. Det Guds kjærlighet. Det Guds kjærlighet. Men menneskelig sett og kjødelig sett, og når vi bruker fornuften, så kommer det der, at hvis Gud elsket ham, Hvis Gud hadde hatt behag i ham, som sa han var Guds sønn, og vi sier det samme, hvis Gud har behag i meg, som jo bekjenner meg som Guds barn, og bekjenner meg som at Jesus, nei, Gud er min far, da, hvis han virkelig hadde behag i meg, hvis han virkelig brydde seg om meg, så hadde han sørget for at jeg slapp alt dette her. Da hadde han sørget for det. Men sånn er det ikke. Sånn er det ikke. Han har satt sin lit til Gud. La nå Gud fri ham om han har behag i ham. Han sa jo, jeg er Guds sønn. Men altså, det som er også grunnen til at jeg fortalte om bursdagspresangen til datteren min, det er bare det at i denne selfie-kulturen, så er jo dette helt, helt på hodet, altså. Det er bare helt. Og det som jeg har tenkt en del på i det siste, for jeg, man hører jo litt forskjellige forkynnelser på TV og litt forskjellig sånt nå, hvor det er, jeg tenker at av og til så tenker jeg, nei, nå driver de og forkynner et selfie-evangelium. Nemlig om at evangeliet er gitt Jesus døde for at vi skulle få sånn kjempeselvfølelse og føle oss så veldig oppesen, alle vi som er Guds barn. At vi skal få sånn kjempetillit til oss selv, og, nå, og vi er så fantastiske, og nå har jeg endelig skjønt hvor fantastisk jeg er. Jeg kaller det et selfie-evangelium, ja. Men det som Jesus sa var at det var snakk, han mistet seg selv, han ga seg selv, han. Han offret seg selv. Og ikke bare det, men hvis vi da går litt grann videre, og så, eller vi går litt bakover i boka, kommer til og tar Matteus 10. kapittel, og så får vi høre hva Jesus sier for noe om dette med selvet. Altså, evangeliet er ikke et selfie-evangelium. Evangeliet er å miste seg selv. For å få noe så uendelig mye sterkere. Og det står jo da i vers 38, Matteus 10, 38, og det er Jesus som sier det. Det er ikke en eller annen sånn surmaget, sånn selvdestruktiv person, men det er Jesus Kristus, vår frelser. Andre mennesker har han frelst, men seg selv ville han ikke frelse. Han ga seg selv. Det er lammet. Og lammet sier til oss at den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verd. I Lukas så står det, da står det ikke er meg ikke verd, men da sier han, Lukas har fått med seg det, altså den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, han kan ikke være min disippel. Og så fortsetter han å forklare det, og da er vi inne på selfie igjen da. Den som finner sitt liv, ja, ta bildet nå, klikk, her er jeg. Her er jeg sammen med kronprinsen, ikke sant? Her er jeg sammen med Martin Ødegård. Her er jeg, se på meg, 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 her er jeg. Og pumper opp oss selv. Den som finner sitt liv, det er selfie-livet. Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv, for min skyld, skal finne det. Den som mister sitt liv, for min skyld. Altså, selfie, jeg tror det er et bilde på det kjødelige selvet. For det er helt klart at det er ikke snakk om personligheten vår. Det er ikke snakk om å miste personligheten. Det er ikke snakk om at vi skal slutte å være en person. Det er ikke snakk om at vi skal slutte å ha en kropp heller. Det er ikke snakk om å dø, hverken fysisk eller dø psykisk. Men det er den kjødelige, altså fra Adam og Eva, om at da de mistet kontakten med Gud, så måtte de bygge opp seg selv. Da kunne de ikke ha sin tillit til Gud, for de hadde adskilt seg fra Gud, rett og slett. De sto mutters eller fatters alene igjen. De sto alene igjen. Når man er uten Gud, så er det ikke noen andre å ha tillit til enn seg selv, og da er man helt avhengig av å ha selvtillit. Da er man helt avhengig av å være noe, å være sterk, få til ting, å være pen og gjøre karriere og for å bli elsket uten Gud. Med Gud, så er vi elsket. Han elsker ikke oss fordi vi er så veldig verdifulle. Han elsker ikke oss fordi at vi er så fantastiske. Han rett og slett bare elsker oss. akkurat som vi elsker ungene våre. Jeg husker at når jeg hadde født nummer en, og da var jeg medisinstudent og hadde lest litt om alt mulig, om hva som kunne skje med barn og sånn, da ble jeg plutselig redd for at hun var mongolid. For jeg synes hun hadde litt sånn skjeve øyer. Altså det var feil da. Hun er veldig langt fra å være det. Men jeg fikk den tanken, og når du er sånn hormonell, i sånn hormonell kaos som du er etter en fødsel, så får du jo en del ideer. Så jeg fikk det plutselig for meg. Og, men da kjente jeg noe altså. Da tror jeg fikk en liten smak av hva Guds kjærlighet er for noen ting. Jeg var jo ikke frelst i det hele tatt, men jeg bare tenkte, da skal jeg elske henne enda mer. Da skal jeg gi henne enda mer omsorg. Da trenger hun enda mer av meg. Og jeg tror det er sånn av Guds kjærlighet. Nettopp fordi at vi er så svake. Nettopp fordi vi er så skrøpelige som vi er. Nettopp fordi at det er som det er med oss. Så elsker han oss så høyt. Og bare skjønner at de er helt avhengig av min omsorg. De er helt avhengig av min kjærlighet. De er helt avhengig av meg. At jeg kan få være livet deres. Og når Jesus får være livet vårt, og når Faderen får være vårt liv, da behøver ikke vi dekke oss til med fikenblader og peppe oss opp. Og hva syns naboen om meg, og hva nå skal jeg, og bilen min er finere enn naboen, så jeg er klokere og jeg har bedre karakter. Det blir helt unødvendig. Han har satt sin liv til Gud. Han har satt sin lit til Gud. Og det er jo det som er det fantastiske med frelsen også, at vi kan bli frelst fra det kjødelige selvet. Altså nå er vi ikke det, for det tar sin tid. Altså vi er nyfødte babyer, og det nye livet, det, til å begynne med, så har ikke det så mye makt vanligvis, men så er det jo at Kristus skal vinne skikkelse i oss, han vokser. Og det betyr at alt dette selviske, det blir presset litt til side, skal bli mer og mer plass til han, sånn at han får være herre, han får gjøre sine gjerninger, han tar seg av oss, han tar seg av oss. Og det er dette å ta sitt kors opp, og det er det Jesus sier, å følge ham. Og det er det vi har lest om lammet også, at det er de som følger lammet. Lammet, som er så svagt, og som er så hjelpeløst, lammet som er så prisgitt omgivelsene egentlig, men er ikke prisgitt allikevel, for det at lammet er i Faderens hånd. Han har satt sin lit til Gud. Gud er min tillit. Jesus er den klippen jeg står på. Jesus er den klippen jeg står på. Og da er alt vel. Da er alt vel. Da er alt vel. Uansett hva som skjer. Uansett hva som skjer. Og det er det som er troen, og som vi snakket om i går, altså den høyhellige troen. Det er det at jeg er Guds barn, jeg er i Herrens hender. Han har gitt seg selv for oss. Han har gitt seg selv for meg. Jeg hører ham til. Jeg er et Guds barn. Jesus bor ved troen i mitt hjerte. Jeg er i hans hånd. Jeg er under hans vinger. Uansett hva som hender, så er det Gud som har all makt. Uansett hva som hender med meg, så vet jeg, og det er troens mirakel, jeg vet at han elsker meg, selv om jeg må ut i lidelser, selv om jeg har problemer. Og vi vet at disiplene, de visste det. Det var ikke sånn at når de ble korsfestet alle sammen, og Johannes satt av gårde på Patmos og så videre, at de begynte å si, nei, nå bryr ikke Gud seg om oss allikevel. Nei, det står om disiplene at de frydet seg over at de var funnet verdige til å lide for navnets skyld. De frydet seg. De hadde tro. Gud hadde gitt dem sin høyhellige tro, altså. Og dette er livet med Gud. Og når jeg sier dette, så er det ikke for at vi skal tenke at nei, så dum jeg er som liksom tenker sånn og sånn. Nei, det er til trøst. Det er til trøst. Det er for at ikke vi behøver å tenke, nei, nå er ikke jeg Guds barn allikevel, for nå henter det og det meg, sånn at det nå bryr seg ikke om meg lenger. Det er ikke sånn det er. Hvis det var en person som Gud elsket over alle ting, så var det det lammet som hang på korset. Dette er min sønn, den elskede. Hør ham. Og dette hør ham er ropet til oss også. Hør ham. Hør ham. Jeg skal runde av med å bare lese igjen fra 27. Kapittel Matteus. Over hans hode hadde de festet en innskrift med klage mot ham, klagemålet mot ham. Dette Jesus, jødenes konge. Amen! Amen! Da ble de to røverne korsfestet sammen med ham, en på høyre side og en på venstre. De som gikk forbi spottet ham, ristet på hodet og sa, «Du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på 3 dager, amen!» Han har gjort det for oss alle. Frels deg selv. Er du Guds sønn, da stig ned av korset. Og det er utfordringen til oss. Ja. Ja, jeg er Guds barn, jeg er Guds datter, jeg er Guds sønn. Jeg er det i Jesus Kristus. Han elsker meg. Han elsker meg. Uansett hva jeg kommer ut i, så elsker han meg. Er du Guds sønn, da stig ned av korset. Og på samme måte spottet også yppersteprestene ham, sammen med de skriftlærde og de eldste, og sa, andre har han frelst. Halleluja. Seg selv kan han ikke frelse. Det var en løgn. Han kunne gått ned. Han kunne gått ned. Han kunne tilkalt, ikke sant, alle englene. Han kunne, det hadde ikke vært noe problem i det hele tatt. Og det ser vi også av evangeliene. De var jo ute etter ham hele veien, helt fra han sto fram og forkynte i Lukas programerklæringen sin i Lukas 4, om at han var kommet for å, ikke sant, sette alt i rett stand. Så var de jo ute etter ham hele tiden. Men da står det bare, for dette, hans tid var ikke kommet. Han var i Guds plan. Det var ikke Guds plan at han... De prøvde å rive han ned over fjellet, over stupet, ut. De prøvde å ta han til stadighet. Han bare gikk ut midt iblant det. Han bare, det var ikke noe. Det var ikke noe. Han hadde full kontroll. Full kontroll. Seg selv kan han ikke frelse. Jo, han hadde kunnet frelse seg selv. Men da hadde han ikke kunnet frelse oss. Og han ville frelse oss. Han er Israels konge. La ham nå stige ned fra korset, så skal vi tro på ham. Det er ikke sånn vi får tro. Det er ikke sånn vi får tro. Vi får tro av å høre forkynnelse av Guds ord. Høre på det, ta det inn, og la det virke i oss ved den hellige ånd. Og da strømmer Guds tro inn i vårt indre. Da strømmer Guds tro inn, og så får vi valget. Om vi vil velge ham som ga seg selv, og som ber oss om å følge ham i dette. At vi også gir oss selv og følger ham, følger lammet. Og da skal vi få være sammen med lammet i all evighet. Han er Israels konge, la ham nå stige ned fra korset, så skal vi tro på ham. Han har satt sin lit til Gud, la nå Gud fri ham om han har behag i ham. Og så skal jeg bare ta en gang til fra Lukas 23 her, for det var et poeng der som jeg ikke tok med meg sist. Altså dette som den andre røveren sier, at frykter du ikke engang for Gud, du som er under den samme dom, og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Men han har ikke gjort noe galt. Jesus fikk ikke det han fortjente. Han fikk det vi fortjente. Og så sa røveren videre, han sa, Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og det som er å si om det selvfølgelig, er at han så at Jesus var Guds sønn. Han visste at det var noe som var Guds rike. Han visste at dette var Jesus Kristi rike. Han visste det, Guds rike. Kom meg i hu. Og så sa Jesus til ham, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. I dag, altså det er det jo mange som har grunnet over, jeg er en av dem, for så vidt. Ja, men det tok jo 3 dager, det har vi akkurat lest, og så sier Jesus i dag, ja. Det finnes mange sånne snurrige forklaringer på det. Men det jeg har å si om det, men jeg... Ja, men altså det, jeg fikk en tanke i dag når jeg satt med dette, og det er at dette er profetisk. Det er en profetisk melding. Jesus kommer med en profetisk melding når han sier, i dag skal du bli med meg til paradis, så tror jeg tenker på det sånn, jeg tror at det er en profetisk melding om hva som skjer den dagen vi dør. Da er han der. Sånn som vi fortalte om bestemoren til denne mannen. Da er han der. Det er ikke snakk om å ligge og vente. Da er han der. I dag. I dag skal du bli med meg til paradis. Det er det vi som er Guds barn skal få høre på den siste dagen her på jorda. Den dagen vi går ut av kroppen. Da han der, tar oss ved hånden og sier, I dag skal du bli med meg til paradis. Og så blir vi med ham til paradis, og så skal vi få være sammen med ham I evigheters evighet, I hans herlighet, og vi skal få se ham ansikt til ansikt, og få se ham slik han Halleluja! I dag skal du få bli med meg til paradis. Og hele selfie-stangen og alt det, det bare blir liggende I senga. og vi bare med han I herlighet. Den nye skapningen, den gjenfødte skapningen som Gud har skapt I oss, da vi tok imot Jesus som frelser og ble renset I hans blod. Halleluja! Takk, Jesus! Takk for ditt fullkomne evangelium, og takk for ditt fullkomne levende ord. Takk for ditt fullkomne levende ord, og takk for at du har gitt oss din hellige ånd, som vil åpenbare mer og mer og mer av din herlighet, og som vil åpne skriftene for oss mer og mer, sånn at vi skal få fryde oss dypere og dypere, sterkere og sterkere I deg, og ha din glede I oss. Din glede, gledens olje, salvet I Guds glede. I den hellige ånd. Amen.